Vítam vás na ďalšej biblickej úvahe o biblických slovách, ktoré preberáme postupne. Zatiaľ sme mali niekoľko pojmov, ako je písmo, akože Biblia, zákon, evanjelium, hriech, pokánie a viera. A dnes sa budem venovať biblickému veľmi dôležitému pojmu nádej. Slovo nádej je teda nielen slovo, ale ten rozmer nádeje je súčasťou viery a dá sa povedať, že viera bez nádeje nie je kresťanská viera a nádej bez viery nemôže existovať. Takže je to v istom zmysle akási dimenzia viery, ale hodne sa o nej hovorí v Biblii, zvlášť v Novej zmluve, samostatne. Takže som sa rozhodol, že budem preberať tie také tri pojmy, ktoré sa niekedy nazývajú, že tri teologické cnosti, sa to niekedy volá, a všetci ich viete z pamäti, ostáva viera, láska a nádej, hej? Alebo viera, nádej, láska, ale najväčšia z nich je láska. Takže tieto tri podstatné pojmy pre vieru, pre kresťanskú vieru chcem preberať a hlavne pozrieť sa, že aké sú rozdiely medzi takým, že populárnym názorom na tieto pojmy alebo na tieto teologické pravdy a tým, čo naozaj Biblia hovorí. Asi to je všeobecne známe, že tá súčasnosť je silne vizuálna, každý má možnosť pozerať do nejakej obrazovky a to pozeranie do obrazovky je veľmi príťažlivé, také až návykové a hodne menej sa číta. No a z toho vyplýva, že sa menej číta Biblia a keď chceme rozmýšľať biblicky ako kresťania, tak je veľmi dôležité, aby tie pojmy ako základné kamene toho myslenia boli biblicky definované, pretože ak rozmýšľame s nejakou inou definíciou, populárnou alebo slovníkovou a nie biblickou, tak nám to nedáva zmysel potom. Takže populárny význam slova nádej je asi, že nemáme celkom isté, čo príde, no ale je tam nejaký optimizmus. Ne? Teda nádej je čosi ako dúfanie, že to zle neskončí, alebo nádej, že sa niečo splní, ale v žiadnom prípade nie je istota. Keď sa ale pozrieme do novozmluvnej definície nádeje, tak nádej je 100% istota toho, čo Boh sľúbil. Takže zase by som bol rád, ak by ste mi prečítali nejaké texty, ak budeme spolupracovať. Takže neviem, či máte Biblie pri sebe? Že by niekto prečítal prvý list Petrov z prvej kapitoly z 3. verša. Teda 3. verš. Ako východiskový, odkiaľ sa nádej, kresťanská nádej berie a je tam pomenovaná ako živá nádej.
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej.
Ďakujem. Takže tu máme zdroj nádeje, ktorá je v tom, že Ježiš Kristus stal z mŕtvych. No, takže toto je veľmi dôležité, že ak tá nádej má existovať v kresťanskom mysli a v kresťanskom srdci, tak musí byť naviazaná na historickú udalosť skriesenia Ježiša Krista. A to je akoby objektívny fakt, že Ježiš stal z mŕtvych. A subjektívny fakt, ktorý je, že ten človek musí byť narodený znovu. Teda medzi tými dvomi pólmi v dejinách sa niečo stalo, Ježiš vstal z mŕtvych, to je záruka budúcnosti, to je budúci prichádzajúci kráľ, k tomu ešte prídeme, že čo je obsahom tej nádeje. A vnútrom, teda na to, aby sme s týmto vedeli žiť a nie len mať o tom nejakú matnú predstavu, ale celý život vzťahovať k tejto budúcnosti, k udalosti Ježišovho príchodu a k tomu, čo potom bude, to nedokáže človek, ktorý nie je narodený znovu. Jednoducho je absurdné pre človeka, ktorý nemá istotu večnosti s Kristom, čakať od neho, že svoj život vzťahne k tomu, čo bude takzvané po smrti. Hovoriť o tom, že to je po smrti, je neveľmi múdre, pretože to znie tak trochu morbídne, že čakáme na smrť. Lepšie je povedať po vzkriesení. No, my nečakáme na smrť, my čakáme na vzkriesenie. Vzkriesenie je samozrejme po smrti, ale Ježiš povedal, že kto verí vo mňa, aj keby zomrel, bude žiť. Takže tá smrť prestáva byť taký tragický záver, koniec, ale je to len predel k niečomu väčšiemu, k niečomu lepšiemu. Takže toto prežívať sa nedá, ak to nedáva Duch Svätý. No, toto sú absurdnosti, tak ako sa hovoria, pre človeka, ktorý nie je znovu narodený. Teda na to, aby sme na toto mali vnímanie, potrebujeme mať znovu zrodenie. Tak to z toho textu jasne vyplýva. A ja najskôr teda chcem povedať niekoľko vecí. Tak to, čo som citoval, 1. Korintianom 13.13, zostáva viera, nádej, láska. Tak tie tri cnosti, ak to nazveme. Tu treba povedať, že keď hovoríme o nádeji, tak nová zmluva zvlášť hovorí v takých dvoch témach o nádeji. Jedna téma je schopnosť nádeje. No, to je to, čo niekedy sa, ako som povedal, nazýva cnosť. To slovo cnosť nie je veľmi dobré, pretože cnosť sa často chápe ako nejaký výkon človeka. A určite, že nádej je dar Boží, takže ak to človek dokáže mať takúto nádej, tak nie je to priamo jeho výkon, no ale určite je to nejaký stav mysle, stav duše, stav srdca. Nejaké cítenie k tomu patrí. Keď sa povie kresťanská nádej, budúcnosť, tak so mnou sa niečo deje. Ak to nemám, tak vo mne sa môže ozvať hop, toto radšej o tom nehovorme. A ak to mám, tak sa poteším, že ak mám neistotu, tak by som k tomu mal smerovať, že teda či sa k tomu viem stiahnuť alebo nie. Ako budeme vidieť, že kresťanská nádej je niečo, nejaký stav alebo nejaká, ťažko povedať, vec, abstraktný stav, ktorý dáva schopnosť kresťanovi prežiť aj na ťažších chvíľach. Takže preto je absolútne nevyhnutné o nádeji hovoriť ako o niečom, čo kresťan, ak chce žiť kresťanský život, tak musí mať živú nádej, ako ten Peter to hovorí, živá nádej. Samozrejme, to je nejaká metafora, ale tým sa chce povedať, že tá nádej je nie len niečo, čo je nejaké pasívne, ale niečo, čo mi dáva život, čo ma oživuje. Takže to je ten rozmer nádeje ako schopnosť veriť, schopnosť čakať. Hej. Povedzme Galatianom 5. kapitola 5. verš. Hej, tam, ak si to nájdete, skrze Ducha Svätého, teda Ducha s veľkým D, vierou, čakáme, alebo horlivo čakáme nádej spravodlivosti. Takže tu vidíte, že Duch Svätý dáva tú nádej skrze vieru, teda nádej bez viery neexistuje, a je tam horlivé čakanie. Takže ak kresťan má nádej, tak nie len keď sa o tom povie, tak dobre, mám nádej, ale je to niečo, k čomu sa vzťahuje každý deň, celý život, vo všetkom. Všetko, čo kresťan robí, sa vzťahuje na toto očakávanie. A ak to horlivo neočakáva, tak v podstate zaspáva. To, čo Biblia nazýva duchovným spánkom, tak to sa deje vtedy, keď kresťan si prestáva uvedomovať, že jeho život má po vzkriesení ťažisko a začne žiť pre veci tohto sveta. No, proste dôležitejšie je to, čo sa tu deje, ja neviem, ekonomická situácia, ekologická situácia, politická situácia, sociálne istoty. A kto to nás viac nadchýňa, alebo trápi, alebo o toto sa viac staráme, ako to, čo bude potom, keď príde Kristus, tak je veľmi možné, že tá nádej je pre nás nejakým spôsobom otupená alebo vzdialená. Samozrejme, že na toto sa hneď odpovie, že no ale kresťania majú byť praktickí, kresťania majú žiť v reálnom svete, kresťania majú prispievať k reforme spoločnosti, kresťania nemajú byť nejakí snílkovia, neviem, v kláštoroch alebo niekde. To je všetko pravda. Ale kresťania, ktorí sa vzťahujú k tomuto svetu, bez toho, aby videli túto väčšiu nádej, tak tomu svetu veľmi nepomáhajú. Skôr vyrábajú ďalšie problémy. Pretože sa správajú ako nejakí členovia nejakej strany, aj keď nie sú, alebo sa dostávajú do nejakej ekonomickej, do nejakého ekonomického straníctva, či už socialistického, alebo kapitalistického. Proste niečo iné cítiť z nich, že je pre nich dôležitejšie ako večnosť. Že tá nádej, ktorú horlivo čakáme, hovorí o tom, že áno, do tohto sveta sa angažujeme, ale nie tak, že nám na tom tak extrémne záleží, až sme tým nejakým spôsobom definovaní. Takže to je ten rozmer schopnosti, ale druhý rozmer, o ktorom Biblia hovorí o nádeji, je obsah. Hej? Teda keď sa povie nádej, tak sa nehovorí len o tom, či ja mám nádej, tak by som povedal, myslím, že to je neslovenské slovo nadejať sa. Však? Tak myslím, že to nie je slovenské slovo.
Nadejať sa.
Je to slovenské? Myslím, že to je český skôr. Mať nádej my máme, aj slovenčine, však. No ale skúsme vyrobiť slovo, nie slovenské, nadejať sa, ako sloveso, tak to je tá schopnosť čakať. Ale keď sa hovorí v Biblii o nádeji, tak sa hovorí aj o obsahu tej nádeje, teda ako keby to bolo synonymum s budúcnosťou. Nádej ako budúcnosť. No, teda kresťanská nádej ako budúcnosť je to, čo má prísť. Hej, takže v týchto textoch, ktoré teraz vám spomeniem a snáď prečítame, napríklad Lukáš 16 je podobenstvo, kde Ježiš hovorí o tom nespravodlivom správcovi a hovorí o tom, že keď ho chcel prepustiť ten jeho šéf, hej, ten majiteľ, tak ten si rýchlo vybavil pre budúcnosť priateľov. Hej? Zaplatil za nich dlh. Niektorí si myslia, že len prepísal, no to nebudeme riešiť. Dôležité je, že tento človek vedel, že prichádza niečo, čo je v jeho neprospech a preto si kúpil nejakých priateľov v odzovkách. Hej? A Ježiš hovorí, však pozrite sa, takto sa správajú ľudia v tomto živote. Tá nádej, ktorú vy čakáte do večnosti, predpokladá, že tiež zariadíte nejaký svoj život o tom, čo bude potom. Takže tá nádej je stav v budúcnosti, ku ktorému sa mám vzťahnuť. Alebo Matúš 6, 19, 21, tam znovu nie je slovo nádej, ale je to veľmi silne o tom, čo bude neskôr. Takže to by sme mohli prečítať. Matúš 6. kapitola, 19. až 21. verš. Matúš 6, 19 až 21.
Nezhromaždite si poklady na zemi, ktorý zožiera za moment, aby je zlodejí vytajú a kradnú. Zhromaždite si poklady v nebi, ktorý ich nezožiera ani anjel, ani mor, aby je zlodejí vytajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam kde je tvoje srdce.
Áno, takže tu vidíte tie dva rozmery, alebo dve dimenzie toho, že ten poklad je objektívne niečo, na čo sa teším, čo si nejakým spôsobom zabezpečujem, to je obsah, a moje srdce, že tam, kde to teda mám, kde mám ten, to, čo si cením, tak tam je moje srdce a to je tá schopnosť mať nádej. Ne? Takže ak tam neviem, čo bude a nemám sa tam na čo tešiť, no tak samozrejme, že ani to moje vnútro sa k tomu nevzťahuje. Takže slovo nádej tu nie je, ale je evidentné, že tá schopnosť mať nádej na budúcnosť predpokladá, že s tým dačo robím. Pretože ak to je pasívne, nejak len tak dobre verím, že bude budúcnosť, ale nikto nevie, ako to bude a dôležité je, čo tu teraz dnes mám, alebo robím, alebo ako žijem a to sa nevzťahuje na večnosť, tak nedokážem sa na ňu tešiť, alebo horlivo očakávať, ako Galatianom sme čítali, že teda kresťanská nádej predpokladá horlivé očakávanie. Dokonca apoštol Peter hovorí, že chceme, aby sa to urýchlilo, aby to čo skôr, najskôr prišlo. Hej? Nová zmluva končí modlitbou prídi, Pane Ježišu. Hej? Teda čo najskôr, ako dnes sa to stane. A kresťania väčšinou toto prežívajú vtedy, keď sú v utrpení, keď sú prenasledovaní, pretože keď sa máte zle, tak to chcete skončiť. No ale ak sa nám príjemne tu žije a využívame svoje, taký je, tak veľmi ľahko zaspíme a máme pocit, že no, tak, hej. Ježiš hovorí, že sluhovia, ktorí si myslia, že pán odkladá, tak sa začnú navzájom hádať a byť a povedia si, môj pán ešte neprichádza. Hej. No a mám pocit, že keď sa pozriete do cirkvi, tak toto je dosť vážna realita, že cirkev namiesto toho, aby čakala pána, že príde a bola pripravená, tak sa dohaduje o všelijakých veciach. Takže to je obsah toho, čo čakáme. Obsahom nádeje 1. Timoteovi 4.10. Možno, že by bolo dobre, keby ste prečítali, lebo toto je dôležitý text, ktorý hovorí o tom, že nádej je vždy osobná. Ja som už hovoril, že vzniká zo vzťahu k živému Ježišovi, ktorý vstal z mŕtvych. A tu je to ešte iným spôsobom povedané. 1. Timoteovi 4.10. Ďakujem. Tak všimnite si, že preto sa tam je slovo unúvame a to slovo, neviem, či je to dobrý preklad, lebo v gréčtine je tam slovo, že ťažko pracujeme. Hej? To znamená, keď máte namáhavú prácu, takúže robotu, hej? Alebo tak toto je tam použité. Unúvať sa znie ako, že nám je to niečo nepríjemné, nie? Nie?
Ja si myslím, že unúvať sa, že keď ťažko pracujeme.
Áno? Aha. Mne to slovo znie trošku inak ako ťažká práca, musím povedať. Možno, že mám zlý dojem zo slovenčiny. Tak, no, neunúvaj sa. Hej. Hej. Proste ako, že no, netráp sa. Ale tu to slovo je, že sa do niečoho vložíte veľmi, veľmi veľkou energiou. No, tak nebudeme kritizovať preklad, dôležité je, že aj práca, aj boj je u kresťana motivovaný pred čím? Lebo máme nádej na živého Boha. Ne? Teda Boh, ktorý prináša budúcnosť, hej, tak to je motivácia do budúcnosti. Samozrejme, že Biblia pozná aj nádej, ktorá je na zajtra. Hej. Teda my, keď hovoríme o nádeji, tak hovoríme o nádeji do večnosti. To je hlavný obsah nádeje. A Biblia samozrejme pozná aj nádej to, že či, čo bude zajtra. Že teda, taký pekný text je v prísloví 13.12. Oddialená nádej, alebo odložená nádej, robí srdce chorým. To znamená, ak na niečo čakáte, hej. Ja si pamätám, že keď som čakal na manželstvo, tak som vždy tento text mal na mysli, že teda som bol z toho, keď to už bude, že sa dožijeme toho, že sa budeme môcť zať s mojou. Vtedy priateľkou, či ako to mám nazvať, dievčinou, sestrou. No a to srdce bolo doslovne choré z toho. Ale naplnená túžba je stromom života. Takže tento text nehovorí o večnej nádeji, tento text hovorí o tom, že potrebujeme mať aj takúto, čo by som nazval, psychologickú nádej. Teda, že čo bude zajtra, alebo o mesiac, alebo o niekoľko rokov. Možno, že by sme mohli prečítať Job 11.18. Tam sa rozprávajú s Jobom, ktorý bol beznádejný, lebo trpel a nevedel, prečo a čo s tým bude. A niekto mu tam radí, že ak budeš spravodlivý a budeš robiť dobré, tak sa budeš cítiť bezpečný alebo bezpečí, pretože budeš mať nádej. Prečítajte to? 11.18.
Budeš dúfať, lebo je nádej, môže sa ohliadať i bezpečne spávať.
Hej, aj bezpečne spávať. Tak toto je psychologická nádej, ktorú tiež kresťan potrebuje, pokoj. Hej. A nemyslím si, že ju máme nejakým spôsobom podceňovať, je to Boží dar, keď môžete kľudne spať do zajtra, hej, a netrápite sa, že čo budem jesť, čo budem piť, a či budem zdravý, a čo mi, ja neviem, lekár povie, alebo čo. Takže takúto bežnú nádej tiež Boh dáva, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že je rozdiel, či hovoríme o eschatologickej nádeji, duchovnej nádeji, alebo o takejto bežnej nádeji. Keď mám optimizmus, a niekto môže povedať, že takáto psychologická nádej je vlastne súčasťou akejsi prirodzenej výbavy človeka. Niektorí ľudia sú prirodzení optimisti a vždy čakajú niečo lepšie, že to pôjde k dobrému. A iní sú, neviem, či prirodzení pesimisti, že vo všetkom nájdú nejaké ohrozenie a ako to môže skončiť a či to bude trvať a tak ďalej. Takže myslím si, že z tohto vyplýva, že kresťanská nádej sa odráža aj v prirodzenom optimizme, ale nesmieme to stotožniť. Pokiaľ ide o zdroj nádeje, skúsme prečítať druhý list Tesaloničanom 2.16. Ja som už hovoril o zdroji, že to je vzkriesenie, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych a keď máme s ním osobný vzťah, tak vzťahujeme sa k jeho príchodu a k tomu, že teda on bude vládnuť. Ale Biblia nám hovorí ešte niekoľko vecí o zdrojoch, ako táto nádej vzniká. 2. Tesaloničanom 2.16.
Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti.
Dobrú nádej milosti. To je zaujímavý preklad, pretože gréčtina skôr hovorí, že dostali sme tú nádej skrze milosť. Teda v milosti, milosťou. No, dôležité je, že tá nádej neprichádza za zásluhy, to je princíp kresťanskej viery, ale prichádza z milosti. Prichádza preto, že Boh nás zamiloval a dal nám večné potešenie, lebo nás miloval a dal nám večné potešenie. Toto je ďalší rozmer, ja som hovoril, že tie tri cnosti, viera, láska a nádej, sú akási trojica, ktorá jedna bez druhej nemôže ísť. A tu vidíte, že Otec, ktorý nás miloval, dal nám večné potešenie alebo povzbudenie skrze nádej v milosti. Takže nemôžete mať nádej, ak neviete, že Boh vás má rád. Ak nemáte prežívanie, že Boh mňa osobne miluje, že má ku mne vzťah, tak tá nádej nedáva zmysel, lebo tá nádej je osobné očakávanie, na osobný vzťah. Ja mám obavy, že v súčasnosti, stretávam sa s tým dosť často aj u mladých ľudí, teda niekedy študentov, ale nie len študentov, že ľudia si mýlia nádej večnosti v Bohu s tým, že sa hovorí o nebi. Bol som v nebi, ako to tam vyzerá, aké sú tam cesty, kone, či čo sa tam nachádza. A toto budujú ako nádej. Hej, ľudia, ktorí že boli v nebi, ja to teraz nejdem riešiť, či naozaj boli, alebo neboli. Apoštol, keď hovorí, že bol v nebi, tak hovorí, že počul niečo, čo sa nedá povedať, hej, o čom sa nedá hovoriť. A ďalší opis, ako to tam vyzerá, máme v Zjavení. A myslím si, že ak niekto také niečo prežíva, tak to nie je autorita pre ostatných, je to len pre ňoho. A keď sa to zvestuje ako nejaký nový text biblický, ktorý má slúžiť ako nejaká autorita, ako to tam bude, tak to nevedie k nádeji, len k nejakým fantastickým predstavám. Nádej, ktorú nám dáva Duch Svätý, je nádej na osobné stretnutie s Ježišom, ktorú sme dostali skrze lásku Božiu. Teda tá nádej je o osobnom vzťahu, že ja niekoho stretnem a nie to, ako to tam bude vyzerať. To nakoniec môžete aj analogiu si predstaviť, keď sa tešíte na nejakú návštevu, za priateľom idete, tak sa asi netešíte na to, že či má nejaký music box, hej, že čo tam budete počuť, alebo vidieť, alebo snáď jesť, hej, že ako tam fajne varia. No ak sa tešíte na návštevu, pretože vám dobrý obed urobia, tak mám otázky, aký máte vzťah s človekom, ktorému idete na návštevu. Rozumiete, ak niekam ideme, tak pravdepodobne, ak ho máme radi, tak nás zaujíma, kto to je a nie, aký má byt a čo mi navarí, alebo čo budem počúvať a uvidieť. Ak mi ide o to, čo tam bude, no tak by som o tom, buď sme sa dohodli na tom, ale nejdeme to riešiť. Dôležité je, že do neba, ak to tak poviem detsky, sa netešíme preto, ako tam bude, ale preto, kto tam bude. Lebo Boh nás miluje a Ježiš za nás dal život a konečne budeme s ním. A to je kresťanská nádej a nie, či tam budú aké ulice a aké domy a či kone alebo psi. Ešte nedávno nejaký vymyslel, že zdochol mu pes, prepáčte, ja nehovorím zomrel, pre mňa slovenské zdochol. A modlil sa, že teda niekto mu zjavil, vraj Boh, že on je v nebi. No tak, prepáčte, pes je nečisté zviera podľa písma, tak už len preto by som pochyboval, že či je v nebi, hej. No, ale nechajme to tak, keď má psa v nebi, tak nech ho tam má. Ale ja by som sa tešil radšej na niekoho a nie na zvieratá, čo tam budú. Takže dajme na to pozor, lebo toto sa šíri a je to substitúcia pre skutočnú nádej, ktorá je v živom Bohu, ktorá je vo vzťahu a nie v tom, ako to tam bude. A žiaľ, že kresťania radi sa týmto nechávajú odvádzať od reality, od tej skutočnej nádeje, ktorú nám Boh dáva. Zdroj nádeje, som hovoril, že je teda Božia milosť. Poďme k tomu, že aké... No, ešte poviem niečo k proroctvám. Štúdium proroctiev k kresťanskej nádeji určite patrí. Znovu ale hovorím pri tom veľké ale. Toľko zmetkov, ktoré kresťania a aj nekresťania, ale teraz nám ide o kresťanov, narobili vo výklade proroctiev, sa málo kde inde narobilo. Takže áno, je zaujímavé študovať proroctvá a o tom, čo Biblia hovorí o budúcnosti, ale musíme byť veľmi opatrní, aby sme zostali v tej nádeji pri tom, čo je absolútne isté a nezavesili našu nádej na to, že či bude 7 rokov utrpenia, či bude vytrhnutie také alebo inakšie, kedy bude vytrhnutie. V 1988 vyšla kniha od, to bol údajne fyzik, ktorý vypočítal alebo pracoval na tom, ako Američania leteli na mesiac. No a zrejme bol dobrý matematik, fyzik, tak napísal knihu 88 dôvodov, prečo Ježiš môže alebo má prísť v roku 1988. Tak to je pekných pár rokov. A tá kniha existuje a keby niekto povedal, že keby sa malo uskutočniť to, čo, alebo realizovať to, čo v starej zmluve hovorilo, že falošných prorokov kameňovali, tak mnoho týchto autorov by už bolo dneska ukameňovaných. Hej, pretože falošné proroctvá. Musíme byť ale opatrní, nie je zase to celé zahodiť. Samozrejme, že nová zmluva a zvlášť zjavenie nám niečo hovorí, ale ak iní kresťania majú nejaký iný názor na tom, či bude vytrhnutie, alebo či bude 7 rokov, alebo či tisícročné kráľovstvo je naozaj 1000 rokov, alebo je to metafora pre nejaké dlhé obdobie. Ja osobne mám sklon k tomu, že tomu verím doslovne, že to bude 1000 rokov a že vytrhnutie naozaj bude vytrhnutie. Ale ak nejaký kresťan, ktorý je evidentne pod krížom a verí v znovu zrodenie, má v tom iný názor, tak nerobme z toho veľké hádky. Takže to je poznámka ku proroctvám. Proroctvá nám určite dávajú nádej, lebo vieme, že Boh vie, ako to bude. Boh má plán a ten plán nám celkom neodhalil, ale môžeme sa spoľahnúť, že vie. Takže istota, nádej nie je v tom, že ja viem, ako to bude a viem vám predpovedať dokonca časovo, že kedy, ale v tom, že môj pán vie presne a má na to plán. Takže to je k proroctvám. K osobnej eschatológii, to čo, lebo toto je eschatológia, ktorá je pre celý svet. Kresťania sa často pýtajú na nádej, ktorú ja mám osobne, čo so mnou bude. Hej. Tak osobná eschatológia je to najdôležitejšie, že keď kresťan zomrie, tak má nádej, že bude s pánom. Hej, teda ten duch ide k pánovi, to je, Pavol jasne hovorí, že keď zomriem, budem s pánom, ale pre vás je lepšie, aby som tu ešte zostal. To Pavol hovorí Filipanom. 1. Korinťanom 15. kapitola rieši celý tento problém vzkriesenia a Pavol im na poslednom verši 58. Hovorí, že preto, milovaní bratia, buďte pevní, nepohnutelní, bohatý v práci pre pána, vediac, že vaša práca nie je márna v pánovi, teda, že tá nádej je istá vzkriesenia a že teda ne, týmto celé nekončí. Takže vzkriesenie a na to, aby sme tomu mohli veriť, je veľmi dôležitý Efezanom 1.17.18, tu sme zase späť k tomu, že ako tomu môžeme veriť. Tak prečítajte niekto Efezanom 1.17 až 18. Efezanom.
Aby Boh nášho pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní jeho a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej on povoláva, čo je to za bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätí.
Áno, takže tu vidíte, že na to, aby sme tú nádej mohli, aby sme to videli, tak potrebujeme ducha múdrosti, potrebujeme osvietené oči, potrebujeme Božiu činnosť na nás, aby sme tomu mohli veriť a veriť tomu, že ja budem vzkriesený, že budem v inom tele a že to je cieľom mojho života a tam je ťažisko mojej nádeje, tak to chce práve túto prácu Ducha Svätého na mne. A aj keď znovuzrodenie vám tú nádej hneď poskytne, tak na to, aby sme v tom mohli rásť, tak sa potrebujem modliť za to, aby tá nádej rástla. Budeme preberať ešte niekoľko prejavov nádeje. No, takže tu sme mali nádej ako obsah, budúcnosť, proroctva, to, čo prichádza, spojenie s pánom. Nádej ako úvodzovkách cnosť, ako, to, ako nejaký duchovný výkon, alebo ak chcete, duchovný stav, teda dokážem sa k tomu vzťahovať, k tejto budúcnosti a pre ňu žiť, túto neviditeľnú, čo samozrejme pre svet okolo mňa vyzerá bláznivé, pretože nič nie je menej isté ako to, čo je po smrti pre ľudí, ktorí túto nadprirodzenú nádej nemajú. Ale tie prejavy nádeje sú, ja som vybral niekoľko, čistota života, istota spásy, radosť a vytrvalosť a ochrana. Takže máme už neveľa času, tak aspoň narýchlo to prečítajme, aby sme videli, že teda, či máme kontrolku, či takú nádej máme. Takže o čistote hovorí prvý list Jánov, 3. kapitola, 2. a 3. verš. Prvý list Jána, 3, 2 až 3.
Milovaní, teraz sme Božími deťmi a ešte nevyšlo na javo, čím budeme. Vieme, že keď vyjde na javo, jemu budeme podobní, lebo ho uvidíme takého, aký je. A každý, kto má takúto nádej v ňom, očisťuje sa, ako je čistý on.
No, tak toto je to, čo som už na začiatku hovoril, že tá nádej kresťanská je nádej osobného vzťahu. Hej. To je absolútne rozhodujúce. Nič nemusíte vedieť, ak viete, že máte vzťah s Ježišom, milujete ho a chcete sa mu podobať, tak to je kresťanská nádej. Apoštol tam hovorí, že vieme. Hej. Vieme, že to tak bude. Hej, už teraz vieme, že sme Božími deťmi, nevieme, ako to bude vyzerať potom, ale jedno vieme, že budeme ako on. Hej. Takže tam máte aj to nevieme, nešpekulujme o nebi, hej, pokiaľ to nemáme v písme, ale jedno vieme, že to je osobné. Toto je absolútne nevyhnutné zdôrazniť dnes, lebo mám dojem, že naozaj kresťania, keď hovoria o nádeji, tak to uteká všetkými smermi a uteká to od osoby Ježiša Krista, ktorého nám Boh dal ako centrum našej, ako fokus, ako ohnisko, na ktoré sa máme sústrediť. Ďalšia veľmi dôležitá vec je istota spásy. Ak máte istotu nádeje, tak máte to, čo sa nazýva istota spásy. Hebrejom alebo Židom 6, 18, 19. Tam je pekná metafora o nádeji, ako kotve. Židom 6, 18, 19. Ďakujem. Tak to je veľmi zaujímavá metafora, či obraz, hej, že máte kotvu, ktorá siaha do neba, hej, za oponu. Hej. Teda za oponu, znovu tam vidíte, opona hovorí o tom, že niečo nevidíme, že opona viditeľného sveta. Vlastne my vidíme telo a vidíme svet a to je pre nás sila, ale za tou oponou je neviditeľný svet. A nebo nie je niekde ďaleko za nejakými hviezdami, ale je prítomné tam, kde je Boží duch. Takže tá kotva znamená, že ste nepohnutelní, že máte istotu. Ne? Že vás to niekam správy. Dobrá otázka je, čo s nami robia správy. Čo s nami robí globálne otepľovanie a strach z toho, že ako to všetko skončí a čo tu bude, tak kresťanská nádej je kotva, ktorá hovorí o tom, že tieto veci, aj keď nás zaujímajú určite, že kresťan nekašle na politiku v tom zmysle, že sa za to povedzme nemodlí alebo do toho nehovorí, pokiaľ môže, ale nie je to vec takého významu, že by strácal akýsi zmysel života, alebo istotu, že kam to smeruje. My vieme, kam to smeruje. Ako to sa tam dôjde, nevieme, ale vieme, kam to smeruje, pretože príde Ježiš a bude vládnuť. A či to bude s globálnym oteplením alebo ochladením, to sa uvidí. Ale určite, že toto nie je náš hlavný problém. Takže kotva duše, to je krásny obraz. Kotva znamená, že ste nepohnutelní, máte istotu, Boh to povedal a čokoľvek tu sa deje, je to, vlní sa to, je tu búrka, ale nepohne nás to z miesta, lebo máme istotu toho, čo Boh povedal. Ďalší prejav nádeje je radosť. Takže Rimanom 5. kapitola, 2. verš, tam to spája aj s utrpením a Rimanom 12.12. Tak prečítajte mi niekto Rimanom 5.2 a potom 12. kapitol, 12. verš.
Skrze neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej.
Hej, takže buď chválime sa, alebo radujeme sa. Hej, tam je, to chválime sa znamená, že sa z toho tešíme. Hej, takže tam je tento prejav radosti a 12.12. Tam je viac príkazov, stačí mi ten jeden. Neviem, či máte preklad s príčastím, radujúci sa v nádeji. Tam by malo byť radujte sa v nádeji. Rimanom 12.12.
Veselte sa v nádeji.
To sa mi páči. Veselte sa v nádeji. Takže kresťan, aj keď zo všetkého môže mať trápenie, tak s nádeje z toho, že kam ide, tak sa môže veseliť. To mi znie ako veselica, to je pekné. Dobre, tak buď radujte sa, alebo veselte sa. No, ďalší dôležitý prejav nádeje je schopnosť vytrvať. A to je znovu Rimanom 5, ale nie druhý, ale tretí až piatý verš. A tam je taká reťaz, taký reťazec toho, že ako pôsobia utrpenia a končí to. No prečítajte to, 3 až 5. Rimanom 5, 3 až 5. 5. kapitola, 3. až 5. verš. Rimanom.
Nie len to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji a nádej nezahambuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý nám
vydaný. Takže všimnite si, že ten reťazec je utrpenia, ktoré nás učia tomu, aby sme boli vytrvalí. Vytrvalosť vytvára tak, že dokázanosť, že sme vyskúšaní a vyskúšanosť vedie k nádeji. Hej. Takže tá nádej, čím ste starší kresťania a viac ste toho prežili, tak je pevnejšia. Ale jej tá nádej, nemusíte sa hanbiť, to je za ňu, pretože máte istotu znútra, že Boh vás miluje. To sme už hovorili, hej, že teda tá nádej vyplýva z toho, že mám vedomie, že som milovaný. Že to je osobný vzťah. Takže je tam mnoho obsahov, čo bude do budúcnosti, ale najdôležitejší obsah je ten osobný. No a posledný text, ktorý ešte prečítame, je 1. Tesaloničanom 5.8. Tam ukazuje, že nádej nám chráni myseľ. Zase metafora, je to prilba nádeje spásy. Takže prečítajme 1. Tesaloničanom 5. kapitola 8. verš. Prilbu nádeje na spasenie. No tam pridali nádej na spasenie, tam v origináli je proste prilba spásy. Hej, takže keď máte helmu na ochranu hlavy, na ochranu myslenia, tak to vaše myslenie podľa tejto rady je chránené tým, že tej mysli je predstava budúcnosti. Hej. Takže to je dobrá rada do, povedzme, do situácií, ktoré nás čakajú, či už je v zamestnanie, alebo správy, alebo čokoľvek nás znepokojuje, že tá myseľ má byť chránená tým, čo bude potom. A to, čo bude potom, po tom je po vzkriesení, po príchode Kristovom. To je náš pokoj, ktorý je sprostredkovaný Božou láskou. Ja som rozmýšľal, lebo zvyknem odporúčať nejakú literatúru. Jediné, čo mi napadlo, je Billy Graham napísal knihu, ktorú vydali baptisti 1993 a volá sa Nádej pre utrápené srdce. Takže tam je slovo nádej a tam Billy Graham hovoril o tomto, o tom nádeji. Keď by ste chceli čítať niečo z eschatológie, tak ten Montgomery Boyce, Základy kresťanskej víry, to je český, to vyšlo v Návrat domu 1999, a tam tú časť konec dejín, alebo koniec dejín. Keď by ste čítali niektoré z tých kníh, ktoré radi vydávame, či vydávajú sa, o tom, ako bude 7 rokov utrpenia, kde sa posadí Antikrist, a kde bude Armagedón a tak ďalej, Apokalypsa, tak s tým buďte opatrní. Samozrejme, kresťan môže čítať všetko, ale pokiaľ to nevyplýva úplne jasne z písma a sú tam nejaké rôzne názory u dobrých kresťanov, tak vás varujem a buďte opatrní. Ďakujem za pozornosť.